Vortoi, vortoi, vortoi. Tio ci estas la moto de la 19 Shakespeare Festivalo, kiu okazos inter la 25 de julio kaj la 3 de augusto en la urbokomplekso Gdańsk, Gdynia Sopot, en la norda Pollando. Gi estas internacia platformo por interŝanĝi spertojn, teatrajn praktikojn kaj por la mediaj diskutoj ligitaj kun la kreado de Shakespeare kaj por diskutoj kun teatroŝatantoj. La festivalo en Gdansko, kiel la unusola el Pollando kaj unu el inter kvin en Europo, fieras pri la prestiĝa premio EFOFOE Award, atribuata de la Societo de la Europaj Festivaloj EFOA, kunlabore kun la Europa Komisiono kaj la Unia Parlamento. En la nuniera evento organizata de la Gdanska Shakespeare Festivalo kaj la fondaĵo Teatrum Gdanense estas prezentitaj naŭ polaj spektakloj kaj eksterlandaj teatraj kontribuoj. En la dauro de 20 jaroj en la festivalo organizata dum la feria periodo prezentiĝis pli ol 250 diversaj teatraj grupoj el pli ol 40 landoj. Siajn spektaklojn prezentis pli ol 250 reĝisoroj el la tuta mondo. En 2010 en Gdansko estis iniciatita Europa Reto de Shakespeare Festivaloj, kiu ankaŭ en Gdansko havas sian sidejon. Gi havas nun partneroin en Pollando, Germanio, Hungario, Ĉeĥio, Rumanio, Britio, Armenio, Danio, Norda Makedonio, Serbio, Italio, Ukrainio, Hispanio kaj Moldavio. La spektaklo prezentiĝoj dum Shakespeare Festivalo ligiĝas kun konkurso por la plej bonaj Shakespeare teatraĵoj kaj kun artaj, edukaj, laborrenkontaj aktivadoj kaj renkontiĝoj kun kreantoj el diversaj mondopartoj.